byd ar Aberfan oherwydd bod teledu yna wrth gwrs. Ydych chi'n meddwl bod hynna wedi cael effaith ar y bobl?
Bydden ni'n meddwl ni, bydden ni'n meddwl ni, bod y byd i gyd yn cydymdeimlo â nhw. Mae yn bwysig yn dwi, yn enwedig ar adeg o brofedigaeth, o golled, eich bod chi'n gadael i freichiau cymdeithas eich cynnal chi. Ac yn yr ystyr hwnnw yn sicr, oedd hi'n bwysig bod llyged y byd ar Gymru fach, ond ar beth mor erchill, mor ofnadw. Dwi'n meddwl, yn gyffredinol fel pobl, i ni'n datblygu i fod yn fwy a mwy annibynnol, chmwnt. Pawb dros o hyn yn yr hen fyd ma. Allai i gyfadden, honest nawr, i'n byw yn y stryd fan hyn, wy ddim yn abod hanner y bobl sy'n byw yn y stryd. Pan o'n i yn byw yn y wlad, a mewn wir i'r raddau, o hyd am yr hen ardal, maen nhw'n abod pawb sy'n byw yna, o fewn milltirodd i'w gilydd. Maen nhw'n bell wrth i gilydd, wrth gwrs. Ond fan hyn, o, i ni wedi mynd mor annibynnol, mae'r gymdeithas glos agos, chyfod, wedi hen ddiflannu mwy neu lai. Wel, mae'n arbennig o bwysig bod pobl yn closio at ei gilydd adeg trychineb. I ni wedi gweld enghreifftiau o hyn cofiwch yn dyn i yn ddiweddar adeg. Wel, mae'r wolaeth y dyfodsoges Diana, mae honna'n enghraifft amlwg iawn yn fe. Ond adeg y llofruddiaethau yma, mae pobl yn closio at y teulu ac yn gosod i blodau ar cof. Ac mae'na gnewyllun o bobl o hyd. Neu, felly bod yn rhywbeth greddfol mewn dyn i estyn dwylo, i estyn cymorth i bobl sy'n dioddau. A mae hynny'n beth da. Ac oherwydd y teledu, dyna un o'r pethau hyfryta ynglyn â'r teledu, yw bod y cyfan yn gallu cyrraedd i ben draw'r byd. A bod y byd i gyd yn cydymdeimlo wedyn.